Nagdala ng malalakas na pag-ulan sa Luzon Island ang bagyong Butchoy na may international name na Nepartak. Nagkaroon na ng mga pagbaha sa ilang lugar kabilang ang Subic sa Zambales. Nagkansela rin ang klase sa maraming lugar gaya ng ilang mga lungsod sa Metro Manila at sa Bataan gayon din sa Subic sa Zambales. Ang bagyong Butchoy ang ikalawang bagyong pumasok sa Pilipinas matapos ang El Niño phenomenon. Itinuturing itong super typhoon ng mga international weather forecasting agencies dahil sa lakas ng hanging taglay nito. Umaabot sa mahigit 200 kilometro bawat oras. Malapit ang sentro ng bagyo sa lalawigan ng Batanes habang patungo ito sa Taiwan. Sa ibang balita, kinilala ng Pangulong Rodrigo Duterte ang tatlong umano'y pangunahing nagtutulak ng droga sa Pilipinas. Sinabi ng Pangulo na ang malaking bahagi ng operasyon ng ilegal na droga sa bansa ay nagmumula sa New Bilibid Prison. Unang tinukoy ng Pangulo ang pangunahing nagtutulak ng ilegal na droga sa Luzon, si Wu Tuan alias Peter Ko na nakakulong umano sa New Bilibid Prison.
So, ang nandito is si Wu Tuan alias Peter Ko. He is a triad member and operating the Luzon and the NCR. He's inside the prison, but he's the one directing the traffic of the drug operations in Luzon. He's currently in jail. Leader of Bilibid 19. I don't know what this means.
Pangalawang tinukoy ng Pangulo ang pangunahing nagtutulak ng ilegal na droga sa Visayas, si Peter Lim alias Jaguar, na nakakulong din daw sa Bilibid.
And the other one is Peter Lim alias Jaguar, triad of the Visayas. Now, there was an earlier report that a certain Jaguar was killed in Cebu or I do not know, for lack of information. But he's dead, but he's not the Jaguar that is the leader of the operation for the Visayas. He is also inside the National Penitentiary.
Ang isa pang miyembro ng umano'y drug triad ay si Herbert Colanco na ayon naman sa Pangulo, kasapi rin ang kuratong Baleleng Gang.
And the other one is Herbert Colanco. He is also inside the prison. I was informed that he is the son-in-law of the mayor of Osamis, Aldong Parahinog, and is the husband of the vice mayor, who is the daughter of Parahinog. He is also one of the identified members of Kuratong Baliling.
Tinukoy din ng Pangulong Duterte sa hierarchy o linya ng mga sangkot sa operasyon ng ilegal na droga si retired Police Deputy Director General Marcelo Garbo.
Because there is the level of participation, you would notice that Garbo is indicated in the line of hierarchy.
Nag-iwan ng babala ang Pangulong Duterte sa mga nabanggit na umano'y pangunahing drug personalities at sa iba pang tinawag niyang personalities of interest.
In the fullness of God's time, we will solve the problem, the drug problem of the Philippines. I'm just warning this Peter Lim and Peter Ko, do not escape from prison. You will die. Colanco, never try to go out of prison. You will die. And regarding Garbo, I think the DILG would take care of him. The other personalities in this matrix are persons of interest. Will they also die? I do not know. That is all for the day. Thank you.
Ayon sa Pangulo, may mga ihahayag pa siyang mga pinaghihinalaang sangkot sa operasyon ng ilegal na droga sa mga susunod na araw. Kabilang daw sa kanyang tinawag na drug matrix ay mga Chino, mga alkalde at mga pulis. Minamadalina ng Administrasyong Duterte ang pagpapalabas ng Executive Order o EO para sa Freedom of Information na nagtataguyod ng transparency sa operasyon ng lahat ng ahensya ng gobyerno. Ipinakita ng Pangulo ang draft ng EO para sa Freedom of Information at sinabing malamang maipatupad na iyon sa susunod na linggo.
I have decided to hurry up the process. I have the copy now, the draft. And this is the one, Executive Order, Freedom of Information. I would like just to read the opening statement. Operationalizing in the executive branch the people's constitutional right to information and the state of policies of full public disclosure and transparency in public service and providing guidelines therefore. Now first, I would like to remind everybody that I can only bind the executive department, my branch of government.
Hinimok ng Pangulong Duterte ang Kongreso na isulong din ang FOI. Samantala, inappoint ng Pangulong Rodrigo Duterte si Vice President Lenny Robredo bilang Chairman ng Housing and Urban Development Coordinating Council o HUDCC. Humarap sa mga mamamahayag ang Pangulo at personal na tinawagan si Vice President Robredo para alokin ang pwesto sa kanyang gabinete.
Idol, I say, anong ibigay mo kay Lenny? Now, are you a friend of Lenny? Do you have a way of communicating with Lenny Robredo, the Vice President? Can you call her now? Good afternoon. Nandito ako sa opisina ngayon, tinatanong ako Malacañang Press kung bibigyan ko raw kayo ng pwesto sa kabinete. Pwede ka housing, ma'am? Can you be the housing secretary? Tanggapin mo, ma'am?
Kasama sa mga abisong ibinigay ng Pangulo sa Vice-Presidente ay ang pagtanggap nito ng kanyang appointment papers at inaasahan din daw ng Pangulo ang pagdalo ng Vice-Presidente sa pulong ng gabinete. Nabanggit din ng Pangulo na makabubuting malaman ni Vice President Robredo ang mga pangyayari hinggil sa kalagayang pangseguridad ng bansa. Tinanggap naman ni Vice President Robredo ang alok na posisyon ng Pangulong Duterte. Samantala, sa Mindanao, walang tigil ang operasyon ng militar sa mga lalawigan ng Sulu at Basilan laban sa Abu Sayyaf. Nagkaengkwentro ang dalawang panig sa Patikul, Sulu. 9 na bandido ang nasawi, 13 ang sugatan. Isa naman ang patay sa mga sundalo habang 6 ang sugatan. May hiwalay ding bakbakan sa Basilan. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
SBS.